Gepliyer adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 7-ci avqustu, həftənin yekşənbə günü. Həftənin cəmi və dünya türkmenləri adlı gepləşiklərimizə başlayarıq. Proqramamızın əsası bölüğünə başlamazdan özəl günün təzəlikləri ilə tanış olun. Təzəliklərin məzmunu ilə sizi mən Gözəl Xudayverdiyevə tanış edərim. Makedoniyanın paytaxtı Skopyada güýçli ýağışyň ýetýäni emele gelen suw joşguny zerarly adyndan 15 adam wepat boldy diýeri galanlary gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär. MIA döwlet täzelikler agentligi polisiýa salgylanyp hilakçylygyň möçüri barada 7-nji awgustda beren maglumatynda 6 adamyň ýetirim bolandygyny ma'lum etdi. Yerli media serişdeleri paytaxtyň we onuň töweräklerinin her sagatda 70 kilometre ýeten güýçli ýeliň netijelerine sezewar bolandygyny aýdýarlar we käbir ýerler de suwun derejesiniň 1.5 metre ýetenligini habar berýärler. Türkiýede başa bermedik agdarylyşyk finansyýandan soň milli bütünligi görkezmek maksatly 7-nji awgust Istanbulda geçiriljek ýörişe prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın häkimet başyndaky Adalet we Ösüş partiýasyna Türkiýanyň opozisiýon partiýalarynyň hem goşuljakdygy habar berildi. Demokratiýa we şehitler atly ýörişiň 15-nji ýurda bolan agdarylyşyk finansyýandan soň hökümete goldaw bildirmek boýunça geçirilýän iň uly çäre boljakdygy aýdyldy. Opozisyon partiyaların liderlerinden Amerikanın önünde çıkış etmeğin sorulunluğu xabar verildi. Son günlerde Türkiye'de onlarca mın hükümet bilim işgari şeride cemgetçilik kulluklarının vekilleri işten boş edilip de münlerce adam devlet ağdalışı ile bağlı dil dövüşü ve katnaşmakta guman edilip tutsak astına alınıp de. İran yadro ulumları boyunca alimi asıp cezalandırandığını 7-nji avgustda ilan etdi we onuň Birleşen Ştatlara gizlin maglumatlary berenligi üçin jaza çekenligini aýtdy. Geçen hepde İran 20 adamy ölüm jazasyna hökm edenligi üçin tanqid edilipdi. Frans Press agentliginiň maglumatyna görä İranyň adalet idarasynyň metbuat wekili alim Şahram Amerinin ýurdun baş sırrını düşmana paş edenligi üçin asylyp öldürilenligini Mezan internet neşrine aýdypdyr. Ameri 2009-njy ýylda näweli sebäplere görä Birleşen Ştatlardan gaýdyp baran soň Saudi Arabistanynda direksiz gitenligi habar berilipdi. Şondan beri peýda bolan video ýazgylarda Ameri başda özüniň Birleşen Ştatlaryň we Saudi Arabistanynyň agentleri tarapyndan oglananlygyny ma'lum edipdi. Ýa-ni özüniň Birleşen Ştatlarda erkin ýaşaýanlygyny habar beripdi. Soňunda da öýüne dolanmak isleýänligini aýdypdy. Xalqara Paralimpiya Komiteti Indikaýda geçiriljek Paralimpiya ýarışlaryna orsiýetli sportsmenleriň gatnaşmagyna degişli kararyny 7-nji awgustda ýylan etjekdigini aýtdy. Komitet ýaýradan öz beýannamasynda özüniň orsiýetli sportsmenleriň ýarışlara gatnaşmagyny döwletiň goldamagyndaky doping meselesi sebäpli gadagan ediljekdigi barada habar berýän media maglumatlary açyk spekulasiýa diýip atlandyrdy. Halkara Paralimpiya Komiteti orsiýetlileriň giň derejede dopinge baş goşanlygyny çak edýän McLaren diýip atlandyrylan hatawat babatynda jogap berjekdigini hem ma'lum etdi. Hatawatda 35 sany orsiýetli paralimpiya sportsmeniniň ady tutulýar. Paralimpiya oýunlary Rio-de-Janeiro'da 7-nji we 18-nji sentýabr aralygynda geçirilýär. Gepliyar Adatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Japonya Hıtay'ın günü orta Hıtay denizinin davalı bölüğünün kolayında radar kurallarını ornaştırmak ile bağlılıkta Pekin'e resmi protest bildirdi. Japonya'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin 7-nji avgustda bildiren protestinde Pekin'in gaz öndürücü platformalarını harbi maksatlar için ulanıp bilecektiğini görkezeyen hareketine aladılanma bildirdi. Japonya öz beyannamasında Pekin'in radar kurallarının işleyişine değişli düşündürüş vermekini talep ediyor. Japonya ağzalan radarın yerleştirilenliğini iyun ayında anıklaptı. Son aylarda Hıtay'ın davalı teritoriya degişli öz talaplarını güýçlendirmeginiň netijesinde goňşy ýurtlaryň arasında dartgynlylyk güýçlendi. Geçen ayda Galanjanyň halkara davalara seredýän sudy Hytaýyň Günorta Hytaý deňizine degişli talaplaryny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürdi. 6 awgusta Hytaýyň howa güýçleri deňiziň davaly geňişliklerinde gözekçilik uçuşlaryny amala aşyrdy. Şeýlede Hytaýyň serhet gözekçilik gemileri 200 çemeti balykçylyk gemisi bilen birlikde kerwen gurup geçdi. Gündoğru Ukraina 6 awgusta hüjüme sedewar edilen Orsetçi separatistleriň lideri Igor Plotnitskiýniň saglyk ýagdaýynyň kadalydygy aýdylýar. Özüni Lugansk Halk Respublikasy diýip ýygnan eden toparyň lideri Plotnitski media maglumatlaryna görä Lugansk'ta awtolugynyň golaýynda emelegilen güýçli partlamanyň netijesinde yaralanypdyr. Separatistler hüjümde Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň wekillerini aýyplaýarlar. Ukrainanyň resmileri bu ayıplamaları ret ediyorlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.